Campus FM je prezenta Koktejl lingvistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u preżentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Nsellmilkom l-istudju sa' Campus FM nilqgħukom għas-sensiela Koktejl Lingwistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Din is-sensiela ta' programmi fuq ir-radju twasslilna ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurzitajiet attwali fuq il-sena. Lan tas-sensiela huwa li turi bil-varjetà li tipprovdi kemm il-Malti huwa interessanti meta nifluħ bir-raqqa u kemm nistgħu noqogħdu nfettqu fit-tifsir bejn kelma u oħra biex nisiltu s-sens li jkollna bżonn. Fil-vjaġġ tagħna biex nfittxu l-ġrajja wara l-kelma nsibu ruħna f'artijiet taħsib fejn il-Malti qatt ma mar qabel. U f'dawn l-artijiet tal-ħsieb nilmħu kultura u mentalità ta' missirijietna li nawlulna lingwa li tiswa mitqlu deb għax tifrixxilna skrin ta' den u għaqal f'tiswiriet fil-moħħ. Għal daqstant din is-sensiela ta' programmi tara fl-importanza tal-Malti bħala espressjoni tal-ħajja soċjali u storika tal-gżejjer tagħna. Hija sensiela li tifhem il-Malti bħala mezz ta' trasmissjoni għall-ġenerazzjonijiet il-ġodda, tal-istorja tal-ġrajiet tal-imoddi u twemmin tal-antenati tagħna. U fl-istess ħin, is-sensiela tifhem li l-lingwa hija mezz ukoll ta' espressjoni ta' netwerk ta' relazzjonijiet soċjali fl-ambjent tal-lum. U nibdew bl-ewwel kursita fil-programm tal-lum. X'inhi l-ġrajja wara terminu kruċjata?
Eħe, għandha ġrajja interessanti, naturalment għandha ġrajja storika, però hemm ukoll ġrajja li mill-dik storika tgħaddi wkoll għal dik figurattiva. Però ħa naraw daqsxejn mill-bidunet. Bħala tifsir għandna la semmejna li hemm il-ġrajja storika, ħa nagħti t-tifsira storika. Din hija espedizzjoni militari medjevali organizzata mill-insara tal-Ewropa fis-sekli 11-12-13. Jiġifieri damet daqsxejn. Tiġi organizzata l-kruċjata, fil-fatt kien hemm iktar minn kruċjata waħda. Issa naraw. U dawn l-iskop tagħhom l-insara tal-Ewropa kien li jieħdu l-art imqazza minn taħt idejn il-Musulmani. Sewa, it-tieni tifsira ta' kruċjata naturalment bit-trasferiment ta' tifsira storika tfisser gwerra mqazza. Din ġifieri tista' anke tidħol fis-sens figurattiv, għamel kruċjata pereżempju kontra drogi. Alla inti tkun qed tagħti l-idea li din il-ġlieda kontra drogi hija xi ħaġa imqazza speċi. Okej? U mbagħad figurativament ara tkompli magħha moviment aggressiv jew proġett qawwi kontra xi ħażen soċjali jew kontra l-faqar. Ġifieri mit-tifsira storika imxieta t-tifsira figurattiva mbagħad kien hemm estensjoni tat-tifsira figurattiva. Bħala kruċjati kif qatt kien hemm sensiela ta' kruċjati, ma' nista' nsemmuhom kollha, però mis-sena 1096 sas-sena 1271 kien hemm 8 kruċjati. Ġifieri kienu popolari ħafna kull darba. Jorganizzawu, fimt, daqqa jarbħu, daqqa jitilfu, l-insara, ecc. Forsi waħda minn dawn il-kruċjati kienet interessanti, għaliex fil-ġrajja tal-kruċjati insibu il-kruċjata ta' tfal. X'kienet din il-kruċjata ta' tfal? Fl-1212. Dan kien moviment li fih 10 ta' eluf ta' tfal, il-biċċa gwira tagħhom minn Franza u mill-Ġermanja, embarkaw fuq kruċjata għall-art imqazza, ridu jmorru jiġildu huma daw it-tfal, imma ara ġara. Bosta minnhom ma waslux fid-destinazzjoni tagħhom, jiġifieri ma waslux Ġerusalemm, għax meta waslu fil-portijiet Franċiżi u Taljani, inbigħu fl-iskjavitu. Jiġifieri ara msik hemm kemm sfav ħażin dawn sewwa. Il-kelma kruċjata ġejja mill-Latin crux crucis li fisser salib. Sewwa mbagħad għandek għata li tfisser li juri emi li wettaq.
U xikultant nużaw ukoll ngħidu pereżempju għaddejt minn kruċjata biex wasalt.
Ejwa.
Issa għaddejt minn ħafna, nużaw mod.
Ejwa, fl-istess espressjoni
ta' tbatija.
Ta' tbatija, passjoni.
Għax hekk ġieli smajta jien f'dak is-sens. Ħanna ddu għal xi ħaġa oħra, xi tfisser meta ngħidu tilja fl-espressjoni jinnaf pereżempju imtella tilja dejn.
Sewwa. Dile tajtente l-espressjoni mtela
tilja dejn. Tilja.
Iva, tfisser li akkumula ħafna dejn, sewa. Ma ħalli nikkonċentraw fuq in-num tilja. U dana silejn fil-grammatika Maltija għandu l-plural tiliet. Rġa, alright, ma nużawx. U tilja hawnhekk biss tintuża. Jew inkella xi ħaġa li tixbaħ din l-espressjoni. Tilja ġej minnhom verbali tili. U jfisser kisi, jewdlik bil-verniċ. Il-verb huwa tela. Imma tela m'għandix taqsam ma' tela ħiwent tab, sewa, għax tela hawnhekk huwa verb qadim minsi, ma' ngħidulu mejjed, li jfisser dilek u kesa bil-verniċ speċjalment il-fuħħar. Iġifieri f'dan il-każ l-espressjoni ntela tilja dejn hija figurattiva donnu il-midjun jingħata passata li ċabsitu bid-dejn bħalma oġġett jingħata xi kissja żeba żift jew qatran. Però skont il-professur Giuse Aquilina, tilja fis-sens ta' mili fil-Ing jiġifieri, sewa, tista' tkun forma żbaljata minn flok milja. Jiġifieri tilja il-filling sewa hija formazzjoni stramba mill-verb ta' min forma imtela. U Aquilina jagħti l-eżempju imtela tilja għalih, kellu ħafna rabja għalih sawne kara. Għax u qed jieħu tilja mhux bħala dlik imma bħala
mili.
Mili. Femna? U mtela tilja brijat. Najdu għom u kol dawn.
Sew.
Femna? Iġifier kellu ħafna brijat fuq.
U nużaw il-kelma imtela mhux intela, għax jiena ġieli smajta titparta di. Kif intlejt?
Iva.
Per eżempju, tkun kieltejt kif intlejt? Flok kif imtlejt?
Imtlejt, ma tajdiex.
Ma tajdiex?
Le. Pero.
It-tnej jisom fuq filling?
All right. Mux bil-fors. Emmek ma naqbrix miħan għajlek għalek. Inna, meta nħoss inna, intela tilja dejn, intela inna, emmek, toħodni lejn tili, bħala dlik. Imma, intela bil-brijat, toħodni lejn mela. Ara, laqas ngħidha intela brijat, ngħidha intela brijat.
Imma jekk tgħid kif intlejt, pereżempju, wara l-ikel, kif intlejt.
Kif intlejt, iva, iva, ngħidu.
Kif jimmimlija?
Iva, iva, iva.
Allura jisom il-motoġġi li jitpartu. Ew il-me.
Iva, taf x'aħna ngħidu. Il-lingwa kif titpartat u dejjem skont il-perċezzjoni.
Għax inti tista' tgħid, jien naf tkun qed tiekol il-laħwa kif intlejt, tkun iċċappast. Però mbagħad tista' tgħid il-laħwa kif intlejt wara din l-ikla.
Tfisser differenti.
Tfisser differenti.
Iva, iva, vera, vera. Għandha dawn żewġ tifsirijiet. Interessanti. U meta toqgħod taħseb fuqhom daw l-affarijiet, kif joħorġu naturali, għax jiena u inti bħalissa x'aħna nagħmlu. Aħna qegħdin neżaminaw dak li aħna ngħidu b'mod biex ngħidu hekk ta' skola.
Ekk.
Niftehmu? Imma l-affarijiet ħarġu naturali. U kemm kienu, dal-aħħar eżempju li għadt inti intlejt tilja tajn, pereżempju. Mbagħad kemm inħossni li intlejt blikel. Femna? Dawn it-tifsiriet li kienu naturali qabel ma kienux jagħmluhom apposta. Jien dan jiffaxxinani dan is-suġġett.
Ħammurru għall-kelma oħra, il-kelma kurunell.
Issa, hawnhekk għandna ukoll proċess interessanti. Għax kurunell l-ewwel nett huwa rank ta' uffiċjal fil-forzi armati sewwa, li hu l fuq minn logotenent kurunell dak li aħna aktar forsi jimdorin bħala leftenent kernel u taħt brigadier. Il-kelma bl-Ingliż kernel tinkiteb bil-la, għall-avolja qed tinstema bir-ra, issa din għandha importanza illi jikbuha bil-la bl-Ingliż kolonel, però tinqara colonel. Għaliex? Għaliex f'nofs is-seklu 16 dik il-kelma bl-Ingliż ġiet minn forma oħra obsolit il-limited li kienet birre mhux bil-le koronel bl-Ingliż. Sewa, li kienet forma aktar qadima minn kolonel, qed naqrom jiġifieri kif jinkitbu daw sewa, u li baqgħet fis-seklu 17. Jiġifieri il-kelma bl-Ingliż issawret b'influenza mill-Franċiż qadim. Imma fit-Taljan insibuha kolonello li kienet tfisser fit-Taljan qadim kolonna soldati. Ara, ġejja minn kolonna. Għax tmislet mill-Latin kolumna.
Sewa.
Li hi kolonna. Allura, il-forma bl-Ingliż qadim, koronel, kienet is-sors tal-pronunzja moderna. Jiġifieri, għalkemm bidlu fl-Ingliż, għalkemm bidlu l-spelling tagħha, u għamluha bil-la, b'influenza romanza naturalment, però xorta baqgħu jgħidula Kernel. Issa x'ġara aħna. Meta ġiet għall-Malti, għalkemm aħna konna forsi iktar rib qed immur lura lejn għalmenu il-bidu tas-seklu 19, konna rib l-influenza taljana, jien naħseb illi f'dan il-każ l-influenza kienet tal-pronunzja Ingliża. U għalhekk ġiet kolonel, għax kif konna nagħmlu fuq il-modell talja kolonel, aħna kolonna ngħiduha. Mhux hekk. Jiġifieri ma kienx problemi.
Kif ġiet il-kelma checkmate?
Eħe, checkmate. Mela hawnhekk issa ġejna fil-ċess.
Il-ċess.
Eħe, din kelma li daħlet naturalment mill-Ingliż. U checkmate juri għada li fiha plejer ikollu ir-re li jkun attakkat direttament minn xi biċċa jew minn xi pawn tal-opponent u ma jkollu ebda ċans biex jaħrab iċ-ċekk li jingħata. U l-plejer li jkun attakka u sakka l-re jirbaħ il-logħba. Issa, inti qatt kif ġiet il-kelma checkmate, dina ġejja mill-arbi Persjan, fejn hemm insibu xaħ mat. Ix-xaħ.
Ix-xieħmiet.
Imma xaħ. Ix-xajk. Re.
Re.
Sewa. Manda. Mit. U mbagħad fl-Ingliż ġiet check mate. U aħna ħalli għana għamil mill-Ingliż checkmate. Ġifieri stajna ħalli għamil l-arbi u minn flok checkmate ngħidu xeħmet. Li tixbaħ xaħmet
umbi. Ħanieqfu għall-waqfa qasira mużikali u wara nkomplu bil-programm tagħna.
Dak li dak li xtaqt mhuwiex fil-bord. Triqti nibda ma dak l-inħor Palma dejjem kon ġo qalbi jem tinsab fil-font għax li lek jien b'wis inħor Tolli tajtni jien għamil tlistajt sakemm id-dinja tibqa' ddur ħassibni hemm ħassibni hemm x'hemm più tamħabba minnek dejjem rajt nibqa' niftakar dan il-mument ħassibni hemm ħassibni Memories bih my own azul eyes Him apartheid Lilek fetish las in profond Dark li day em star marginal It's only sight me in a midnight sky So can't id-dinja tibqa' ddur ħassibni
diskussjoni għad jintisimaw il-program Cocktail Linguistiku u sen komplu baktar kurzitajiet interessanti. Xini il-ġrajja ta' cowboy?
Ġrajja interessanti speċjalment fil-Malti, parti mill-istorja tagħhom.
U di qed tinkiteb bil-Malti wkoll?
Cowboy iva, tinkiteb
u kif tinħassu?
U min ukoll.
Jgħid cowboy.
Cowboy ukoll. Iva, għadzi, nejdlek il-verità, fit-fuliti iktar kienet nistema cowboy, minn cowboy. Cowboy, speċi kienet jisu ta' dawk li kienu
da' jafu jgħidu.
Sewa, u għagga bħala plural, cowboy sumbat. Mela, dena cowboy, mela, huwa ħanibdew bit-tifsira, sewa raġel rikkieb fuq żiemel li jieħu ħsieb xi merħla tal-baqar jiraw fuq pjanura l-aktar fil-punent tal-Istati Uniti. U cowboys tirreferi wkoll għal dawk l-artisti u atturi li jidru fil-films western u fil-romanzi. Biżmien fl-aħħar fażi tas-seklu 19 it-terminu ġie fisser raġel goff u x'aktarx bl-għal ġiem bla kontroll ġifieri li jkun għamilha ħafna mal-cowboys. Wieħed ġifieri ħanna forsi l-lum najdulu ta' għattani. Il-terminu ġej mill-Ingliż American Cowboy u fil-Malti daħal mill-films western kif qed ngħidu li bil-Malti nafuhom aktar bħala l-films tal-cowboys. Sewa, per eżempju, ngħidu John Wayne ħadem ħafna films tal-cowboys. Il-kelma daħlet ukoll fl-idjoma Maltija din interessanti, sex din hija tagħna biss din, jagħmilha tal-cowboy hej. Ġifieri qed jitqażżeż b'imġiebtu, goffa u xejn ġentili, speċjalment f'sitwazzjonijiet li jitolbu l-aqal. Dawn ġifieri għadha tintuża.
Interessanti.
Jagħmilha tal-cowboy.
X'tifsir għandha il-kelma bully? Jisna f'qajna fuq l-istessa.
Bully iva. Iva, fuq il-bulijiet ġejjem. Issa, jien użajt bulijiet, però tingħata wkoll bħala fil-plural bħala bullies. Sewa. Bully għandha dawn it-tifsirijiet li net bħala nom. Sewa. Wieħed li juża saħħtu jew influenza tiegħu biex ibeżża jew jagħmel ħsara lil min ikun aktar dgħajjef minnu jħobb jagħmilha tal-bully pereżempju. Ġifieri jitqażżeż mad-dajfin, ma' dawk li huma iktar dajfin minnu. U bħala aġġettiv, bully tfisser tajjeb ħafna, ta' kwalità tajba ħafna. Hamlet cake bully. Issa dawn ukoll iż-żewġ tifsiriet għandhom rotot ta' tifsir differenti. Kif qatt il-kelma ġejja mill-Ingliż bully sewwa, u fl-Ingilterra l-ewwel tifsira li tajna ta' wieħed li jitqażżeż mad-dajfin sewwa, ilu jintuża mis-seklu 16. L-Ingliż x'aktar x'ħadha mill-Olandiż bewle li tfisser maħbub. Għax l-użu oriġinali kien terminu ta' ozza applikat kemm għan-nisa u kemm għall-irġiel. Imbagħad żviluppa bħala forma familjari biex wieħed jindirizza ħabib raġel. U lejn l-aħħar tas-seklu 17 it-terminu ħa' is-sens li spjegajna bħala wieħed li joqgħod ibeżża lil dawk li huma dajfin iktar minnu. Minn dan it-terminu f'dan is-sens imbagħad il-Malti nissel il-verb bulja. Ġifieri jagħmilha ta' bully mad-dajef li żżar iħobb jibbuljhom. U minn dan il-verb namlu partiċipi passat bbuljat, bbuljata, bbuljati, u non verbali bbuljar jew bbuljar. Dawk sewwa. It-tieni sens ta' tajjeb ħafna, beda fl-Amerika ta' fuq, ġifieri ara għandhom rotod differenti. U fl-Amerika ta' fuq kien terminu informali għal xi ħaġa li tkun first class. Dan is-sens beda jiżviluppa mal-aħħar tas-seklu 16, meta kien ifisser ta' min jammiraħ xi ħaġa qalbini fir-riħi. Sens li tmissel mill-ewwel sens ta' dak li qod jitqażżess mad-dajfin sewwa, imma t-tifsira ta' bulħi fis-sens li qed ngħidu ta' tajjeb ħafna, first class, kif nafu llum tmur lura għal nofs is-seklu 19. Ġifieri a paragun hija huwa sens reċenti. Bħala aġġettiv għandha il-femminil bulija.
Bulija.
Sprejja l-karozza u ġietu bulija. U l-plural bulijin, rranġat il-portieri u ġewwa bulijin. Min bulli issa wlet il-kelma bulli bif.
Ma x'għandha x'tassamli.
Eżatt, issa hawnhekk inkomplu naraw l-interess tal-kelma li tingħad ukoll bulu bif li ġiet mill-Ingliż bully beef. Għaliex il-bully beef kien laħan fil-landa għall-armata Ingliża. U dawna kienu jidru jishom xi bullies biex għalhekk il-bully beef, il-laħan għall-bullies speċi. Fil-Malti bully beef huwa komuni ħafna. Alright, naħseb semmija jafu li jista' jintuża minn flok l-kapuljat sewwa għal-tzlazi, frejjeċ, insomma, minn flok bulli beef ġieli wkoll ngħidu corn beef.
Iva.
U corn beef smajta u ġbart tliet forom tagħha corn beef. Sewwa kelma waħda corn beef. Corned beef.
Corned beef.
Corn beef. U kombif.
U
kombif, laqas għandek ir-refi, kombif. Interessanti hekk kif il-perċezzjoni. Fil-Malti, però, buli, issa, buli hawnhekk hija kelma differenti u għandna pronunzja differenti, ġieli tintuża minn flok buri, fis-sens ta' burdata x'aktar x'ħażina, din ġejja minn borja, fis-sens ta' arroganza. U desordanis jati buri u vassalli jati buli fis-sens ta' dwejja, se tinsemmi buli għandu ħafna buli għandu ħafna buri biex ma nitfixkluhomx buli u buli qed niftehmu għaliex ġieli tinkiteb ukoll bil-le bħal buli, però nippronunzjawha differenti.
Ħamura xi ħaġa differenti, din id-darba ħamura l-logħba. Kif tintlab il-logħba? Għaxu għaliex iva u le, abjad u iswed ma tistax tgħid.
Eħe.
Din niftakara, però.
Eħe, illa daqsxejn ma nisimgħu. Ħan jieħdu eżempju. Sewa. Eħe, nagħmlu mod jiena u inti. Silejn. Ngħidu ħan nilagħbu din il-logħba. Għaxu għaliex iva u le, abjad u iswed ma tistax tgħid. Mela f'dak li jinsa nistaqsik, inti ma tistax twiġibni xi waħda minn daw għax titlef. Alright? Per eżempju, najdlek, tħobbom il-pastizzi?
Inħobbom.
Ora, id-daj, ma t-najdlek iva. Uxek, inħobbom. Oħra, għaliex ġejt xogħol illum?
Biex naħdem.
Għal-bitaj flash, ettera? Sewa, u x'kuluru l-ħalib?
Eħe. Mill-lawn is-silġ.
Mill-lawn is-silġ, jara. U evitaj.
Tittaħseb imma nara.
Eżatt, eżatt. Ġifieri, dina kienet logħba apposta għal żewġ raġunijiet. L-ewwelet biex naturalment biex jiddevertu l-xejn, però fl-istess ħin.
Għaddem naqra rasek.
Eżatt, u dik kienet l-idea.
Sista kista sejtni tal-ħalib, qed ngħid. X'hemm abjad laqgħa waħda.
Li hu fis. Għax tista' tgħid pereżempju kulur il-karti, magħlum il-karti sibhom minn kull lewn.
Ekku.
Tifhem? Ma ssirx ma ssibux.
Interessanti. X'kienet il-politika tal-apartheid?
Eħe. politika tal-Afrika tisveldin, sewa dwar is-segregazzjoni razzjali tal-abitanti bojot mal-gruppi l-oħra. L-Afrikaner National Party adotta dan it-terminu b'suċċess bħala slogan fl-elezzjoni tal-1948, ġifieri eżatt wara l-gwerra, tieni waħda. Bekk l-apartheid ġiet istituzzjonalizzata bħala segregazzjoni razzjali. Fl-1960-ijiet kien hemm ħafna rewwixti u terrorizmu minħabba fl-apartheid sewa. Imma minkejja dan kollu ir-reġim tal-bojot żamm is-sistema tal-apartheid sa frar tal-1991. Issa aħna apartheid naturalment bdejna noħduha minħabba l-news internazzjonali sewa, imma l-kelma li bdiet tidher mill-1940-ijiet ġejja mill-Afrikaans. Sewa l-Afrikaans hija l-lingwa tal-Afrika t'isfel li żviluppat mill-Olandiż. U apartheid fl-Afrikaans tfisser firda, separazzjoni, segregazzjoni. Femna, u hekk ara, daħlet apartheid huwa terminu internazzjonali sewa qiegħed fil-Malti wkoll bħala parti mill-mewġa internazzjonali tal-politika li infirxet ma' kullum kien.
U hekk dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna Cocktail Lingwistiku, aħna nkunu magħkom bħal lum ġimgħa fl-istessin, grazzi li segwejtu dan il-programm, grazzi wkoll it-tekniku li kien magħna lil Redent Abdilla, appuntament tal-bħal lum ġimgħa. Tislijiet.